Ususalatus. Tere kuulema saadet Ususalatus, minä olen Timo Lige. Oletko vähän jälginut poliitikkuid, nende vestlusi, nende arutelusi, kuidas nad vastavad intervjuudele, siis üsna kiiresti me märkame, et poliitikutel küsida mingisugused asju, no ju võib, aga sealt nagu asjakohast vastust oodata ei olegi alati nii kerge. Pärast, et eriti ka mingisugused valimiseelsed perioodid, mingid valimisdebatid, siis nendal on mingisugused teemad, mis nad enda jaoks on väga selgeks teinud, milles nad, mida nad oskavad rääkida edaspidi ja tagurpidi ja siis on üks kõik, mida sa neid küsid, siis nad ühte või teist moodi nad laveerivad selle vastuse juurde, ehk nad, et nad saavad rääkida seda, mida nad tahavad rääkida, mitte seda, mida nad tegelikult küsitakse. Ja see on omamoodi selline hämmastav oskus. Kui see asi on teemades, mis meid otseselt ei puuduta, siis see ei morjenda meid, aga kui me oleme elus olukorras, kus mingi teema, mingi küsimus meid väga valusalt isiklikult puudutab, mingi valdkond, ja siis me küsime ja keegi meile tegelikult sisuliselt ei vasta, vaid ajab mingisugust häma, kui meie küsime aia kohta, siis räägitakse meile aia august, siis see häirib, see ärritab meid, me tahaks teada fakte, me tahaks teada vastuseid, me tahaks teada lahendusi, aga vastaja hoopis võibolla tustatab, me ei tea, teise teema ja räägib mingisuguses valdkonnas, mis meid üldse selle teemaga nagu meile ei haaku ega aita meid mitte kuidagi. Me tahaks selgesti sõnastatud vastuseid ja loomulikus suhtlemises see ka niimoodi on, et me ju püüame ka anda neid, kui meilt küsitakse. Kui sa mõtled Jeesuse elu ja tema vestluste peale, siis nii üllatav kui see ka pole, on küllalt vähe kordi, kus Jeesus vastas tegelikult sellele küsimusele, mida temalt küsiti. Või ütleme siis vähemalt nii, et on vähe kordi, kus ta vastas nii, nagu talt tegelikult vastust oodati. Aga me tuleme selle juurde üsna pea tagasi, ehk see las see jääda meil ülesse selle mõttena, et Jeesus ei vastanud küsimustele. Aga vaatamalt sellele me laulame, et Jeesust on vastus. Ma jagaks, võibolla alustaks juppis ühe loo. Ja see on lugu õpetajast, kes andis õpilastel ühe sellise väga meelde jääva õppetunni, ta võttis kaks õuna, lasi ühel mitu korda maha kukkuda enne tundi ja siis nad ütlesid, et nagu me ette kujutame, poe õunad, mis on täis keemiat, tugeva koorega, tumepunased, ma ei tea, läikivad vahased ja see väliskiht ei saanud selle nagu koputamise või maha kukutamise käigus kannatada, et väljast olid need täpselt ühesugused õunad. Ja siis ta viis need väliselt kaks identset õuna laste ette ning palus ühe õuna kohta ütelda nagu negatiivsed asju ja teise kohta nagu positiivsed asju, et ühte solvata ja teist kiita. No, ei tea, mis me õuna kohta, mis nad võisid öelda, et sa iga kärbatunud hubin, sa ussi pesa, sa selline ja selline, sa keemia labor. Või teise õuna kohta, et sa ime ilus, punane, sa maitsev ja mahlane. Ja ega lapsed ei saanud päris täpselt aru, miks õpetaja seda palub teha, aga nad tegid seda. Ja siis õpetaja lõikas kõigepealt katki selle terve õuna, mis ei olnud maha kukkunud ja see oli ilus mahlane hele seest. Ja kui ta lõikas teise õuna, mille kohta öeldi nagu negatiivseid asju, ja siis lapsed nägid, kuidas ta seest pruun koore alt ja enese pruun see mädanik aina nagu süvenes õuna tuuma suunas. Õpetaja tõi selle näite selleks, et illustreerida koolikiusamist, et kui me ütleme inimestele asju, iroonilisi märkusi teeme, isegi sellistele inimestele, keda me arvame, et ega nemad ei solvu, siis tegelikult midagi juhtub seal koore all ja inimesed saavad haiget ja hakkavad mädanema ühte või teist pidi. Aga see, miks mina selle loo toon, on see, et välimus ja sisemus ei pruugi olla kooskõlas. Kui ka ilmselge see, et ka väliselt kaua säravana plekita ei püsi, kui sa seest ussitad või mädaned. Aga mingit aega me suudame ja maailm meie ümber suudab tüüpe ja see on, noh, see on väga puudulik, väga lühinägelik ja väga, väga vähe efektiivne hinnata asju, protsesse, inimesi välimuse või välise järgi seda, mida me nagu silmaga näeme. On midagi palju enamat. Kuulsin just mõndaga tagasi Pereraadiost saadet, kus Meelis ja Karita Kibuspu rääkisid tunnetest ja väga palju häid mõtteid oli seal ja noh, vahel me ka oleme nii vaimulikud ja ütleme, et mis tunded, mingitest tunnetest ei pea me rääkima, meie usume, me oleme usu inimesed, mitte tunde inimesed ja loomulikult peame me uskuma ja loomulikult peame seda rakendama, aga kui me sisemine inimene, me hing veritseb, mädaneb, on haavatud, on maha surutud ja me, sest meil on teadmine, et ei tunnetega ei saa tegeleda, ei tohi tegeleda, üks kristlane, see pole üks õige teema, siis noh, võibki ka see usk saada meile millekski, millega me üritame kaitsta või katta oma katkisust ja ühel hetkel on mädad plekid ka meie usul. Aga nad rääkisid siis teist asjadest kui kattetunnetest, ehk tunded, mis on põhjustatud tegelikest, ehk siis kuidagi baastunnetest meie sees. Et see ka meie tunde väljendus mingisugusel hetkel ei pruugi olla üldse otseselt seotud millegagi, mis meid sellel hetkel puudutas, vaid hoopis meie sees peidus oleva mingisuguse baastundega või mingi kaua aega seal alla surutud asjaga, mille juhtimisega me ei ole hakkama saanud ja võibolla oleme isegi loobunud. Ehk siis jällegi see kihilisus, ehk see esimene reaktsioon ei pruugi tähendada veel päris asja, et selle põhjus võib hoopis kusagil sügavamal olla. Me oleme inimestena väga keerulised olevused, aga küll on hea, et Jumal saab meiega hakkama. Tema on meid teinud ja tema on meid hästi teinud, aga ma tuletan meelde selle mõtte või küsimuse, miks Jeesus ei vastanud nii sageli küsimustele. Me kõik teame lugu Moosesest, Joosuast, Aaronist ja Uurist. Jumala rahval seisis ees vaenlane, need amalekid, ja oli valik, kas võidavad nemad, kes tulid Iisraeli rahvale kallale, või siis tapame meie nemad, ehk siis võidame meie nemad. See oli nende valik ja tolle aja kontekstis, kes võidab, sellel oli ka tugevam Jumal. Teises Moosese raamatus 17. peatükis on sellest juttu. Ja me teame seda lugu, et Mooses ütles Joosuale, et mine vali mehed ja mine sõdi amalekide vastu. Mine sina seda nagu musta tööd tegema. Ma lähen seal seisan kõrgendiku tipus, Jumala keeb käes. Ja noh, see võib tunduda nagu selline, noh, et kuidas nüüd üks tõeline juht, et võiks minna sinna mõõgaga vaenlase päid raiuma nii, et verd lendab ja nii edasi, aga tema läheb mäe peale, hoiab käsi üleval. Aga see on üks jällegi üks lugu, mis räägib sellest, et meie elus on asjad mitmedimensioonilised ja vahel me rõhutame seda näilist või mitte isegi näilist, vaid nähtavat nagu üle ja ütleme, et noh, ainult see on oluline. Aga Mooses mõistis, et siin see lahingu nagu võit ei ole nii palju seotud sellega, mis seal all toimub silm silma vastu, hamma samba vastu, vaid see, mis mäe otsas toimub. Ja kui ta käed üleval hoidis, siis hoid Iisrael võidukas, kui käed hakkasid langema. Noh, me kujutame ette, on lahingu olukord ja korraga hakkavad vaenlased, nagu peaaegu on juba kõik hästi ja juba vaenlased hakkavad taganema, aga siis hakkavad vaenlased peale tungima ja midagi on valesti ja küsimus, kus kohas on valesti. Kas Joosua vehib oma mõõgaga liiga aeglaselt või suudada oma nagu meeskonda innustada piisavalt, aga tegelikult oli probleem selles, et Moosese käed olid langemas ja Aaron juur läksid appi, panid Moosese kivi peale istuma ja hoidsid ta käsi üleval. Ja Iisraeli vägi oli võidukas. Siin on kaks dimensiooni. Me teame, et meie elu on kolmedimensiooniline, 3D, füüsiline, hingeline ja vaimulik. Aga siin on väga tugevalt siis kaks dimensiooni, see füüsiline ja vaimulik. Ja füüsiline on oluline, seda oli vaja teha, Joosuat oli vaja, neid reaalseid mehi, kes andsid oma elu seal lahingus, neid oli vaja, need, kes seal võitlesid, neid oli vaja, aga selle võidu alus oli vaimne ja vaimulik ja need olid Moosese palved seal mäe otsas. Efesos 6:12 ütleb niimoodi, meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega selle pimeduse maailma valitsetega kurjade taevaluste vaimudega. See on Pauluse hinnang kogudusele, mis kuhu nagu pilk suunata, kui meil on probleemsed olukorrad ja võitlemised. Või 2. Korintuse 10:1-6 ütleb, aga mina, Paulus, julgustan teid Kristuse tasaduse ja leebuse läbi, mina, kes ma teie palge ees olevat alandlik, kuid eemal viibides julge teie vastu. Ma palun teid, et ma teie juures viibides ei peaks olema julge selles meelekindluses, millega ma kavatsen vastata nendele, kes arvavad meid lihaliku loomuse järgi kõndivad. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdime selle loomuse järgi. Meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on jumalas vägevad kindlustuse maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. Ja oleme valmis nuhtlema iga sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikus on saanud täielikuks. Me oleme seda võibolla sageli lugenud, aga teadse, mis olukorras oli Paulus siin? Väga intrigeerivas kohas. Ta oli Korintusesse kirjutanud kirjasid ja seda ka valeõpetajate pihte. See oli tekitanud koguduses oppositsiooni. Kas koguduses võib olla aegalt oppositsiooni? Kohe kindlasti. Keegi, kellele midagi ei meeldi. Mingi kont on ikka hambus, mida ei ärada. On kohe sellised professionaalsed oppositsionäärid. Ja seal ka hakati siis Paulus tegelikult suures plaanis mõnitama ja halvustama, et noh, kaugelt kirju saates on küll kõva mees, aga kui siia tuleb, siis on üks hädine pätakas vaevatud kõne ja nõrk ja noh, oleks siis mõingi asjalik kõnegi, ei, ise tahab kõva mees olla ja ütelda, mis sobib ja mis ei sobi, mis on tõde ja mis pole, aga vaata, kui ta meie juurde see tuleb, siis on selline äbar. Ja kujuta nüüd ette, et sa oled Paulus, apostoliku võidmisega suurim evangelist, mees, kelle läbi on tohutult imesid sündinud ja nüüd sa kohtad enda rajatud koguduses sellist ussitamist ja vastuseisu. Ma pean küll ütlema, ma pole uurinud, kus Korintuse kogudus oli Pauluse rajatud, aga ma eeldan, et ta oli ja igal väga tugev side oli tal selle kogudusega. Ja nüüd on sellise üks ussitamine ja vastuseis. Ta oleks võinud jala maha lüüa, lugeda ette kõik oma imelised kohtumised Kristusega, taevas käimised, imed, tunnustähed, sõimata oppositsionääre, kelleks iganes, ma ei tea, mida veel teha, alustada laimu kampaaniat nende vastu ja nii edasi, aga ta mõistab, et hingeline reaktsioon kasvatab vaid lumepalli. Mõistad? Kui ta oleks reageerinud nagu sellise hinge tunde tasapinnal või füüsiliselt. Ta nägi asja tagapõhja, ta mõistis, et see ussitamine on vaimne. Seal on üks saatanlik uss sees, vaimne uss sees ja siin hinge tasapinnal ei tee midagi. Oled sa vahel mõtelnud, et taga rääkimine, hinnangute andmine, näpuga näitamine, seljadaga koosolekute pidamine, pärast koosolekut juhtide vastu tõusmine, mäss, need on vaimse tagapõhjaga. Keegi on, kes seda nagu üles õhutab. Ja see ei ole ainult see, et keegi teeb midagi valesti või keegi ei meeldi mulle, vaid see on vaimse tagapõhja. Keegi on lasknud ise ennast oma mõttemaailma, oma suud, oma olemist nagu anda, nagu annud saatana kasutusse, süüdistaja kasutusse. Koolis, meeskonna koolitusel olles ma kogesin seda, kuidas on kolleege, kes on üdini seest katki ja hingeliselt niimoodi avatud, et nad pritsivad sappi vasakule ja paremale ja mitte tahtes neid hukka mõista, vaid pigem mõista ja saada aru, et nad on haiget saanud ja tegelikult minu südamest tõusis ühes, et kuidas need inimesi aidata, sest see on ainult üks kontekst, kus see asi välja tuleb, aga see sapp ja see valu tuleb väga erinevates kohtades ju pidevalt, nad toodavad seda. Kuid isegi seal seda kogedes tundsin, et see on midagi rohkem kui hingeline. See on üks otsugu vaimne sidumine, vaadata kogu elule kipras kulmuga ning kõigepeale niimoodi uriseda ja sisiseda. Paulus tabas selles kontekstis asja olemust ja ta ütleb, meie osa ei ole võidelda ja sõdida selle maailma relvadega. Milleks oleks kättemaks? Milleks oleks, kui meie kohta midagi halba öeldud, küll ka teise kohta saab midagi halba öelda ja nii edasi, nii edasi. Miks? Sest kui me läheneme selle maailma relvadega vaimsele probleemile me oleme määratud kaotama. Kui me laseme provotseerida ennast enda meelte ja ihu poolt asuma hingelisse või füüsilisse võitluse asjade vastu, millel on vaimulik tagapõhi, siis me oleme määratud kaotusesse. Me suudame oma rähmlemisega ainult kahju ja lisa valu tuua. Küsin taas, miks Jeesus nii sageli vastas inimestele selliselt, et nagu õigesti vastust ei paistnud seal olevatki? Keegi on kokku lugenud, ma ei ole seda kontrollinud, aga usaldan. Jeesus vastas inimeste küsimustele Uues Testamentis 113 korral või ütleme 113 korda oli tal vähemalt võimalust vastamiseks. 52 korral vastas ta küsimusele küsimusega. Pooltel kordadel peaaegu. 52 korral. No see, meie teame, et väga viisakas alati ei ole küsimusele küsimusega vastata, aga ta tegi seda. 61 korda Jeesus vastas küsimusele vastusega, milledest kahe vastus oli vaikus. Kahel korral ta siis ei vastanud ja see oli ka niimoodi profeteeritud vanast testamentis, et seda küsides Jeesus, et ta ei vasta midagi. Ja need olid küsimused, mis esitati väga tähtsate inimeste poolt enne Jeesuse vangistamist, kus tal oleks tasunud inimliku nagu selgitus ja lobitööga ta rääkida ja oskas. Oleks olnud võimalus enda nagu saatust muuta. Kõikidel juhtudel, kui Jeesuse käest küsiti midagi, vastas ta üsna sageli tähendamissõnadega. Ja see tundub uskumatu, aga Jeesus, kes on tõde, kes on kalju, rääkis tavamõistes sageli raskesti mõistetavalt. Ta rääkis tähendamissõnadega, mõistujuttudega, ta viis sageli kuulajad oma lugude ja küsimustega teekonnale. Ta ei annud kiireid selliseid stampvastuseid. Ta viis teekonnale. Ja see on üks põnev nagu võte, mida Jeesus kasutas. No mõtelge näiteks halastaja samaarlase loo peale. Küsimus oli Jeesusele see, kes on ligimene. Ta oli rääkinud, et armastama ligimest nii nagu esi ennast ja siis küsid, no kes on ligimene, keda ma pean siis armastama. Ja ta on sellest vastus, mida oleks sõnud oodatud, no, et sinu perekonna liikmed näiteks või sinu naaber või töökaaslane või mingisugune selline konkreetne vastus, aga Jeesus räägib loo. Ja räägib loo mehest, kes sai peksa, keda rööviti, kes oli haavatuna tee peal ja siis läheb preester mööda ja et loo, mul on nii palju tegemisi, et ma ei tegele sellega, mine teab, mul on haigused küljes seal ja ei, et minu positsioon ei luba seda. Leviit läheb mööda samamoodi ja siis tuleb samaarlane, keegi, keda juudid kelleks kirite ei pea ja siis tema võtab, läheb, paneb ta eesli peale, soob ta haavad, viib ta võõrastemaija ja maksab kõik kulud tema eest. Küsimus ja siis pöördub taas küsimusega küsijate poole. No kes on ligimene? Ja see, kes selle vastuse ütlesid, need olid need küsijad ise. Nad ütlesid, et see samaarlane oligi sellele röövitule ligimene. Ja me võime küsida, et mis te arvate, kummal juhul jõudis asi paremini kohale, kas siis, kui ta oleks ütelnud lihtsalt, et see on ligimene või see on ligimene või see, et ta viis nad teele, teekonnale, kus nad mõtlesid kaasa, kus nad liikusid kaasa. Ja see oli Jeesuse võte, ta rääkis lugusi. Ja Jeesus tabas, et need küsimuste esitajad sageli ei vaja seda vastust, mida nad arvavad vajavad. Ja nii ta viis nad sügavamale ja selle käigus avanesid nii mõnegi silmad tegelikult mõistma. Aga selleks oli vaja sellel teekonnale kaasa tulla. Need, kes tahtsid kiireid vastuseid ja ennast kohe ära lukustasid, need ei jõudnud selle vastuseni. Õiged vastused suudame me ikka ju ära õppida, aga Jumal tahab, et me mõistaksime. No üks lugu veel, Jeesuse samaaria naine. 4 küsimust Jeesusel tulid naiste poolt. Ainult 4 kõikidest. Aga kes olid need naised? Abielurikkuja naine, Kaanani naine, kelle poole Jeesus poleks pidanud juudi mehena isegi vaatama, samaaria naine täpselt samamoodi, kellega ta poleks pidanud rääkima, ja ta ema, 4 naist, kellega ta vestles. Ja siin on samaaria naine, kellel on samuti suhteprobleemid ning võiks öelda, et ta elas suhteliselt sellist lõtva seksuaalelu ja ei suutnud või ei tahtnud oma suhteid ja mehi hoida. Aga seda ei olnud tal otsa ette kirjutatud ja vestlus algab hoopiski vee ammutamisest. No millest rääkida kaevul? Ikka veest. Ja vestlus algab küll üllatavalt Jeesus, kes esiteks ei oleks pidanud üldse samaaria naisega suhtlema, küsib, anna mulle juua. Kas pole huvitav? Kui mina oleks tahtnud vestlust alustada, siis ma oleksin võtnud ja ta kannud ja küsinud, kas ma võin teid aidata. Ja ma ei ole päris kursis lõpuni tolla aegsete viisakusreeglite meeste naiste omaleste suhetega, sest need olid natukene teissugused kui tänapäeval, aga aga kindlasti selles olukorras ka ei pidanud Jeesus seda naist kuidagi alamaks endalt ja ta küsib abi. Keegi on ütelnud, et kui sa tahad kellelegi jõuda, siis palud appi. Siis tekivad võimalused jagamiseks ja ka nii-öelda tagasi tegemiseks. Ja naine on hämmastunud ja Jeesus räägib elavast veest ja kõigest ja siis jõuab naine ilmutusene, et Jeesus, anna mulle vett. Et siis ma ei pea enam siin ammutamas käima. No, Jeesus sai aru, et naine ei saanud millestki aru ja ta ei vasta naise palvele. Ta ütleb, et anna mulle vett, aga Jeesus ei vasta sellele, vaid ta ütleb hoopiski midagi väga isiklikku ja puudutab valdkonda, mis tegelikult oli naise kõigi hädade põhjus ja ta ütleb, mine kutsu oma mees. Pädele, ta ei ütle esimese asjana, mida ta küll teadis, et sa igavene patune ja lõdva püksikummiga naine. Ei, ta paneb naise olukorda, kus ta võib jagada iseendast. Ta ütleb, too oma mees. Ja naine valib veidikene pooltõe, mul ei ole meest. Aga Jeesus isegi siin ei ütle, et sa igavene valevorst, vaid ta ütleb, et jah, sul on õigus. Sul on olnud 5 meest, praegune kellega sa elad, see ei ole tõesti sinu mees. Ta kõneles naisega prohvetlikult, ta kõneles naisega ka aupaklikult ja see murdis naises midagi. Ja me teame tulemust. Küla, kus tüngrid käisid süüa ostmas, ehk nad läksid sinna sisse, sai päästetud läbi Jeesuse, kes oli linnast väljas ja kõnetas linna ühte patusemat naist. Võibolla üks evangelisatsiooni strateegia. Jüngrid läksid sisse, toimetasid seal oma toimetusi, tahtsid süüa saada ja nende tulemusena, nad ei läinud küll ka evangeliseerima sinna, aga selle tulemusel ei juhtunud midagi seal linnas. Aga Jeesus ei läinud isegi linna sisse, vaid ta kõnetas seda, kes tuli linnast välja. Jeesus ei vastanud naise küsimusele ja ootusele. Üks lugu veel, Markus evangeeliumi teises peatükis räägitakse meestest, kelle oli sõber, kes oli haige, kes oli halvatud. Ja Jeesus tuli sinna Kapernaumi linna ja kui tuleb tuntud tervendusevangelist linna, siis kui sul on ikka sõbrad või kui sul on sõber, kes on raskelt haige, siis sa tahad ta ikka viia tervendusevangelisti juurde. Ja nemad tahtsid Jeesus juurde ka viia, aga see maja oli umbes täis, rahvast oli ümber maja, kuidagi ei pääsenud sisse ja nad kavalad mehed läksid katusele, seal saaksid lamedad katused, ma ei tea, kui palju nad kahju tekitasid või käiski sealt niimoodi katus pealt ära, igal juhul nad tegid katuses augu ja läsid selle halvatud mehe Jeesuse jalga ette. Ja see, mida nad ootasid, oli tervenemine. Ja kui Jeesus nägi nende usku, ja kui nad palusid tervist sellele mehele, siis Jeesus ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Taas Jeesus ei vastanud ootustele ja küsimustele. Ja küsimus ei olnud ju selles, et Jeesus oleks alahinnanud füüsilist tervist, sest ta käis ja liikus ja tervendas kogu aeg, aga ta teadis, et ka füüsilisel haigusel on vaimne tagapõhi. Ja antud juhul oli tegu päästmata haige inimesega ning ta nägi, et see haigus lähtub tema katkenud suhtest isaga. Ta oli oks, mis oli eraldatud puust ning põdes haigust, mille paratamatu lõpp on surm. Füüsiline tervendamine ei oleks päästnud seda meest, kuid päästmine tervendas teda. Füüsiline tervendamine ei oleks päästnud seda meest, kuid päästmine tervendas teda. Ja neid näiteid, kus Jeesus ei vasta inimeste küsimustele sellepärast, et ta teab rohkem, neid on palju. Ja meil puudub täna nende käsitlemiseks aega, aga ma tahan nagu esile tuua täna ja usun, mida Jumal tahab õpetada, on see, et asjad ei pruugi olla nii, nagu nad paistavad. Mingit asjade tuum ja süda võib olla palju sügavamal, kui meie seda näeme. Me peame arvestama, et on olemas 2 reaalsust. Saatana meeleal vallal olev ja Jumala meeleal vallal olev. Ja siis on hingeline dimensioon, on füüsiline dimensioon, Ja kas 2 viimast on mõjutatud ühest või teisest, kas siis Jumala meelevallast või saatana meelevallast, Jumala riigist või siis saatana mõjusväärist. Ja saatana ja teemonet eesmärk on siin hävitada, Jumala eesmärk on siin päästa ja õnnistada. Ja Jeesus tõi vaimu maailmas tohutu nagu see revolutsiooni ja muutuse, nimelt saatana meelevalt pandi puuri. Ta on, jumala sõna ütleb, ta on mõirga ja lõukoer ja me kogeme ja tunneme selle maailma katkisuse ja patususe vilju jätkuvalt ja jätkuvalt. Ja saatan jätkuvalt valetab, püüab laastada, hävitada, siduda, suures plaanis seda röövida ja tappa, aga ta saab teha seda nendega, kes teda usuvad. Mõistad? Sinu elus sünnib selle tahe, keda sa usud, kas jumala või saatana. Ja hingevaelane ütleb, et asjad on nii ja inimesed jooksevad. Ta ütleb, et sa oled raskelt haige, oi-oi, sa pead minema nõia või ravitse juurde ja inimene jookseb. Ta on saanud ühe patus sündinud tulemuse, haiguse ning tormab uude lisaneeduses, olgu siis posija või nõia juurde. Jumala tahe sünnib aga nende elus, kes usuvad Jumala sõna. Jeesus on võitja ja seda tõde ei muuda miski ja ei ole relva sinu jaoks, kui sina oled Kristuses. Kas see tähendab, et sa võid ära unustada oma ihu eest hoolitsemise ja selle, et sul on tunded, et sa pead nendega tegelema? Ei, aga suur pilt sinu elust on Jumala, see, et sinu elu on Jumala kaitse all, sa oled tema heas plaanis, isegi siis, kui sa eksid. Ja Paulus hoiatab Efeslasi, et nad ei väljuks rasketes kohtades usust, vaid nad võtaksid oma vaimuliku sõjavarustuse ja sõdiksid nendega mitte ja ei langeks nagu sellise inimliku targutamise või ponnistamise tasapinnale, mis ei ole suures plaanis nagu jätkusuutlik, mis ei ole suures plaanis nagu võiduvõimeline. Ja vast, et meil on võitlemist mitte inimestega, vaid taevaluste kurjuse võimudega, aga et see ei jääks nagu sellise kollina meil ülesse, siis me teame, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Ja tähtis on see, et Jeesus oleks meie sees ja meie oleksime temas. Et see on see põhjus, miks Jeesus sageli ei vastanud küsimustele, ta nägi suuremat pilti. Ta teadis, kus tasapinnal käib lahing ja ta tahtis inimesi juhatada selle tuuma juurde ja ära üllata, kui Jumal samamoodi käitub ka võibolla just sinu olukorras sinuga. Ja ta ole avatud mõistma ja nägema seda. See on ususaladus ja väga oluline saladus, mida me õpime tänaselt päevpäevalt.
You take our lives, flawed yet beautiful. Restore, refine, Lord, you're merciful.